Ja gribam, lai mūsu uztver par nobriedušu valsti, tad arī jāuzvedās nevis kā pusaudziņi, kurš savu istabu sakop tikai tad, kad vecāki trešo reizi sabļauj, bet kā pieaugušajam, kurš apjāds, ka neviens cits viņa vietā māju netīrīs.
Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs no jaunās vienotības uzrunā ārpolitikas debatēs uzsvēra, ka pagājušajā gadā pēc norādēm un brīdinājumiem ir izpildīts Eiropas padomes Monevalu komisijas rekomendācijas cīņā ar ekonomiskajiem noziegumiem. Taču turpmāk šis uzdevums pildāms bez norādēm no malas. Latvijas ārpolitikas mērķi šajā gadā nemainīšoties.
Viens no valdības deklarācijas atslēgvārdiem ir drošība. Tas ir īpaši attiecināms, domājot par mūsu valsts sociālo-ekonomisko, finanšu stabilitātes, militāro, iekšējo un ārējo drošību. Latvijas ārpolitikas mērķis ir nemainīgs. Stiprināt Latvijas drošību un labklājību, veicinot Eiropas Savienībai geogrāfiski tuvu un nozīmīgu reģionu stabilitātu, drošību un prognozējumību.
Šī gada sākums iezīmējas ar spriedzes pieaugumu tuvajos austrumos un vides politikas meklējumiem dabas kataklizmu ēnā. Tāpat Ukrainā turpinās Krievijas agresīvā politika, ieskicēja ārlietu ministrs. Arī Latvijai saglabājas rūpes par Krievijas izaicinošo rīcību, rādot muskuļus NATO. Šiet ar to daudzas valstis jau samierinājušās, izteicās Saeimas ārlietu komisijas vadītājs Rihards Kols no Nacionālās apvienības.
Attieksmes mīkstināšanās, neskatoties uz Maskavas pastāvīgo iejaukšanos citu valstu iekšējos procesos, neskatoties uz Kremļa noziegumiem, tikai vairo šī režīma pārliecību par savu nesodāmību. Pēdējās desmitgadēs Krievija un arī citas valstis ir pamanījušas, ka reizēm sekas par starptautisko tiesību pārkāpumiem sagaidāms tikai nosacīti. Šāda Krievija iztausta pieļaujumā robežas, un šīs metodes savu veidu jaunu modus operandi var pamudināt citas valsts rīkoties līdzīgi.
Par Latvijas attiecībām ar Krieviju atšķirīgs redzējums iezīmējās frakcijas saskaņa deputātu runās. Deputāts Viačeslavs Dombrovskis pārmet Rinkevičam konstruktīvu attiecību trūkumu ar Krieviju un Ķīnu. Pret Krieviju noteiktās sankcijas atspēlējušās arī pašai Latvijai.
Ārlietu ministra acīs pasaulē notiek svētais krusta karš. Pret visiem tiem, kas ministra ieskata, nepietiekami respektē rietumu vērtības vai nu ir nepietiekami lojāli transatlantiskajām attiecībām. Tas nozīmē tiltu izjaukšanu un sienu būvēšanu ar valstīm, kuras ministra ieskata neatbilst rietumu vērtību augstiem standartiem. Ārlietu ministrs piedāvā uzbūvēt lielu Latvijas mūri.
Debatēs arī apspriest Latvijas iesaistu Eiropas Savienības zaļajā kursā, kas paredz bloka klimata neutralitāti līdz 2050. Gadam. Tuvākajā laikā Latvija cīnīsies par iespējami taisnīgu finansējumu sadalījumu Eiropas Savienības nākamajā daudzgada budžetā. Tāpat tuvākajos mēnešos Latvija atbalstīs Eiropas Savienības un Lielbritānijas līgumu izveidi pēc Brexit. Ārlietu ministrs uzsvēra, ka Latvija vēlas nostiprināt attiecības ar Lielbritāniju, ņemot vērā gan drošības un ekonomiskās intereses, gan valsts piederīgo kopienu šajā valstī. Jānis Kincis, Latvijas Radio.